I dnes by som rád pokračoval, bratia a sestry, tým, čo máme rozčítané, prvé čítanie na pokračovanie rozoberané. Teda stále sa nachádzame v tom kontexte korinského spoločenstva, ktoré je z pohanstva, z veľkej biedy a morálnosti, zloby, čohokoľvek iného zrastá vďaka moci kríža, Božej milosti a tajomstvu Boha, ktorý týchto ľudí mení a spoločenstvo cirkvi z nich vytvára. Čo teda Pavol spravil na druhej misijnej ceste? Potom fiasku v Areopágu a z tretej misijnej cesty v 56. im tento list píše, aby najprv problémy rozoberal, o ktorých sa dozvedel z domu Chloe, a potom na otázky odpovedal, ktoré mu písali Korintiania v tom kontexte, ako žiť evanjelium tváru tvár helenskej kultúre, tvrdejšiemu svetu, kozmopolitnému mestu a tým problémom, ktoré i vo vnútri cirkvi i na vonok zažívali. Ja si tak uvedomujem a znova sa na tým trošku čudujem. Nie, že čudujem, ale si to tak do hĺbky tak kladám, prečo sa Pavol venuje prvému z tých problémov celé 4 kapitoly tohto listu. Ešte dnes nie je koniec, ešte zajtra z toho budeme čítať. Na 4. kapitole, a to u Pavla nie je bežné. Druhý problém, to je veľký problém nemravnosti, vyriešil 13 veršami v 5. kapitole a bodka, basta. Ale ten kult osobnosti a ten rozkol spoločenstva, ja som Apolov, Kefasov, Pavlov, 4 kapitoly tomu venuje. To znova pripomínam, ako prvokresťanská cirkva si uvedomovala, že aká je dôležitá jednota. Starí cirkevní otcovia za jeden z najväčších hriechov pokladali rozkol spoločenstva. To je diablová robota. Viackrát som to z tohto miesta spomínal. V krčme jeden diabol stačí, ale na okne seminára, rehole či nejakého spoločenstva na každom okne jeden sa točí a kýve, aby tých ľudí rozbíjal, aby ich načal, aby to spoločenstvo neočil. Lebo kde sú dvaja a traja zjednotení v Pánovom mene, je to spoločenstvo v jednote sa rozvíja, to je tajomstvo priestoru Ducha Svätého, tam Boh pôsobí, to Božie dielo sa naplní. Tá moc a sila Svätého Ducha v tej jednote spoločenstva je úžasná. Aj vo svedectve na vonok, aj v budovaní spoločenstva, aj naozaj v rozvíjaní toho tajomstva spásy a posvetenia premeny ľudského bytia. Že Pavol sa kvôli tomu tak venuje. A ide na to nie spôsobom toto áno, toto nie, ale z múdrosti kríža. Lebo vie, keď sú rozbití, jeden na tom farizejskom postoji môže byť postavený zákonnickom, iný na tej múdrosti modernej a každý má svoju pravdu. Ale keď sa múdrosti kríža chopia, keď svoje srdcia otvoria, na prvé miesto Pána dajú a v tej pokore a v bázni sa snažia byť slobodný od riechu a takto to Božie rozmýšľajú, rozvíjajú, rozlišujú, prijímajú. Tam sa rodí schopnosť to, čo ich rozdeľuje, nejakým spôsobom prekročiť, jeden druhému odpustiť a to spoločenstvo vytvoriť. Takže toto vlastne rozoberáme tie 4 kapitoly, ale to, čo je dnes v prvom čítaní, to je začiatok 4. kapitoly, tak Pavol sa tam dotýka toho, ako súčasťou toho rozkolu bolo to hodnotenie, ten Pavol, ten Apolo, ten Kéfas. Pavol, hej, ten, ktorý v moci kríža tam konal. Oni mu to zazlievali, že len v tom utrpení, v tej slabosti, v tej krehkosti nechal Boha konať. My sme si to pred týždňou vysvetľovali, že po tom fiasku v Areopágu nechcel stavať na svojej genialite a nechal priestor Bohu. Nie svojimi schopnosťami, ale znameniami Boha. To spoločenstvo vzniklo. Iní obdivovali Apola, taký geniálny rétor. To je apoštol, to je ohlasovateľ, to je chlap, ktorý sa pred vami ten mladý muž postaví, ako dokáže krásne hovoriť a ho ohnivo ohlasovať slova evanjelia. Ďalšie vnímali Kéfasa Petra, to je ten, ktorého Ježiš poveril. To je tá skala, na ktorej to všetko postavil. Ľudské vnímanie. A rozkol je tu, sa narodí. Ten je taký, ten je onaký. Si pamätám, kedy si už nebohá babka spomínali, keď svojho času tam v rodnom meste viaceré rehole mali, ktoré ešte pre 48. mohli fungovať a tak radi chodili do františkánskeho kostola a tam tých pátrov bolo viacero a pomene si ich teda nezapamätali, ale mali pre každého vyslovene prezivku na také to, kto dlho kázal, kto bol taký, kto bol onaký, tak jednoducho už každému vytvorili to nejaké meno, ktorému priskola už vedeli, kto má práve svetú omšu, alebo čo sa vlastne dialo v tom kláštore. No, o tom to Pavol hovorí. Mne je to jedno, čo si ľudia povedia. Ani ja sa tými ľudskými očami nesúdim, čo musím to ľudské splniť, aby som sa niekomu páčil alebo nepáčil. Mojím sudcom je Boh. A na nás hľadte nie ako na ľudí obyčajných, krehkých, slabých, to je jasné. Ten je taký, ten je onaký, ale na tú službu, ktorú konáme, a to podstatné, to Ježišovo, čo prinášame. Ak dokážeme hľadiť duchovnými očami, zrieť to podstatné, to Božie, nie to ľudské. To ľudské aj na jednej, aj na druhej strane vždy bude. Budeme krehkí, alebo sme krehkí a slabí. Ale my sme schopní to prekročiť a preto Božie sa otvoriť. A nechať to Božie v našom spoločenstve zažiariť. A o toto ide práve v tom prvom čítaní, čo sme počuli v tom úrivku, hej, takým spôsobom Pavol k tomu pozýva. Nesúďte nič predčasne. Nechajte to, prekročte sa. Nenechajte sa tým zviazať. Nenechajte sa tým nejakým spôsobom ovplyvňovať alebo rozdeľovať a vytvoriť tie konkrétne skupinky. Ja som toho, ja som toho. My chceme tak, my to chceme. A o to Božie sa snažte. A to Božie na prvom mieste majte. A to ľudské prekročte a aj hľa. Tak málo stačí a naraz zakúsite skutočne ten, kto pôsobí. Nie tá moc ducha Pavla. Tá ľudská ľubivosť, genialita Apola, alebo tá funkcia Kefas. Ale je to Boh, ktorý sa nás dotýka. Je to Boh, ktorý skrze nich a v nás pôsobí a mocou, milosťou Ducha Svätého to slovo spásy, evanjelium zvestované v našich životoch ožíva. A nový život nám dá. Myslím, že veľmi pekne je to spojené s tým dnešným evanjeliom. To je Lukáš 5. kapitola, teda ešte pán Ježiš, keď ohlasuje a kráča v Galilei, potom ako v Kafarnaume veľké veci koná, od diabla oslobodzuje, testinu Petrovú zdravuje, mnoho zázrakov vykonal. A potom sa ho pýtajú, ako tí jeho učeníci, keď on také Božie veci konal. Prečo sa tí vaši učeníci nepostia, keď tí naši sa postia? To, či onok na ono konajú. Ježiš pozýva k tomu, aby si uvedomili pôst je cieľom. Ten váš modlitebný remienok. To, čo podľa Talmudu spravíte, to je cieľom. Alebo je to prostriedok, má to byť prostriedok. Boh vám to skrze Mojžiša dal ako prostriedok a potom v tom judaizme skrze Ezechiela ukázal ako prostriedok posvetenia toho, čo je podstatné. U vás vytvára ten vzťah voči Bohu a robí slobodnými pre blížnych a pre tú službu, láska, toto dobro, ktoré máte konať a konať. Teda sa nepostia, lebo to, k čomu to má smerovať, je to, že aby boli pre Boha otvorení a Boh sa ich dotkol, boli Bohom naplnení, majú tu Mesiáša medzi sebou. Všetci im ho zoberú, bude tu medzi vami, vo svetostánku prítomný, a my budeme krehkí a slabí a od neho možno ľudské vzdialení a znova to použijeme. Tie prostriedky, aby sme sa pre neho otvorili a vnútorne slobodnými sa pre neho stávali. Aj to, čo sme o prvom čítaní hovorili, aj to dokázali. To ľudské prekročiť a to Božie sa sústrediť, to Božie konať a to Božie prijímať a mať. Nechať sa premieňať a napáňať. Chce to nového človeka. Nové víno do nových mechov. Tie zachodené zabehané chodničky nám častokrát veľmi chutia. Mnohokrát nie je ľahké niečo v živote zmeniť a vstúpiť do toho dobrodružstva evanjelia, ktoré je naozaj dobrodružstvom Abraháma, ktorý sa na cestu do neznáma vyberá. Ale tam sa rodí tá schopnosť prekročiť seba sami, kúsok Boha zakúsiť a miesto ľudskej tú Božiu optiku mať a to Božie dielo i prijímať, i sami ho rozvíjať a napáňať. Ako ne. Takže skúsme to pozvanie i, ktoré Korinťanom bolo zvestované Ježišom v evanjeliu vyjadrené, skúsme ho prijať za svoje. Sme na ceste. A aj napriek tomu, že čokoľvek v nás je okolo nás je krhké a slabé, je tu niekto väčší a je tu niečo viac. To tajomstvo Boha, ku ktorému Pavol pozýva. Tajomstvo Boha, ktoré nový život každému z nás prináša. Tajomstvo, vďaka ktorému novým bytím sa môžeme stať. Inou optikou na svet okolo seba nazerať a byť schopný, nech sa čokoľvek deje, chcieť a túžiť, snažiť sa. To dobré, to evanjeliové konať. Amen.